Bigarren aldiz, Arrasbaztan Fundazioak Loraldia izeneko sariketa eginen du. Sariketa nola burutuko den jakin nahian, izanen gara gu saioa seserekin, hau da, Baztan Zugarramordi Urdazubiko landa garapen agentiarekin, Zederna Garalurreko teknikariarekin. Honela, zurekin gaudela saioa, egunon?
Egunon, baita zuri ere.
Eta olako egun politak, ederrak, gure inguruak, etxinguruak, eta gure leio, balkon, kaleri, haunitzez ere ederragoa eta atseginagoak bizitzera bulkatzen gaituela, ez da? Eguraldiak eta gainera, lorez, beteta balime daude, ba, zer gehiago nahi dugu, ez da?
Ba, gutxi gehiago, esango luke, bai,
ala da. Bueno, bigarren aldia du loraldiak, ez da? Eta ekimen honekin zer nahi de saioa?
Ba, bueno, ba, nola baite ekimen hau martxan jarri zan, esan duzun bezala, ba, bigarren aldia da, deialdia irikitzen dana, eta, bueno, ba, da nahi da nola baite animatu, ez? Herritarrak parte hartzera, ba, pixka baita ere, ba, elkarren artean inguru guzti hori, ez? Zaintzeko eta paintzeko eta goxatzeko baita ere, ez? Ba, ba azkenean elkar bizitzan ere laguntzen duelako nola baita, ez? Ba, otea, ba, lore zeteta, bai koloriak, bai, ba, bueno, dena hildo antzeko txubatean, ez? Etxe ezberdinak horrela painuta goteak, ba, uste dugulako, hoxe, ez? Ba, ba, laguntzen duela nola baiteko harmonia bat egotea, ez da? Mm-hmm.
Bai, gure egunerokoi, ez da, ba, bizitzeko modua atseginagoa egitera laguntzen dutelako olako ekimenek, ez da?
Hori da.
Bai. Bueno, bigarren aldia, noiz zintzen lehenengo aldia? Jaz, edo duela bi urte, edo...
De, lehenengo aldia, 2020an egintzen lehenengoa, bai. Nuku gai, eta hoxe, eta urtean ja, bigarren goz.
Mm-hmm. Orden ganden urtean, jaz etzen egin, behar bada pandemiaren eraginez edo pixko badena murriztu egin zelako edo...
Pentsatzen dut bai, ni ez nengoen justo lehen urtean, baina pentsatzen dut horlako arrazoien baten batik izango zela.
Mm-hmm. Bueno, landarek eta lorek, ba nola laitzen duten gure ingurua, gure paisaia, Baztan Malderreka Bertizarena, Bortziriak nez eta... hau Baztanera lotzen den, ez da, lehiaketa hau, Arras Baztan Fundazioak antolatzen duelako sariketa hau.
Hori da, bai.
Mm-hmm. Bueno, konta diguzu, pixko bat, sariketa nola burutuko den? Uste dut kategori bitan banatu dela, zer egin dezake gure baztandar herritarrak, zer egin behar du lehiaketan, sariketan parte hartzeko eta?
Mm-hmm. Bai, ba, begira, oantxe, ba, eskaera egiteko epea irikia dago, bai, hilaren 17 arte hau da, elduden ortiralera arte irikita egongo da epea. Eta bueno, ba, era ezberdina daude izena emateko, izena ematea da, bueno, norberaren datuak ematea, bai, izena bizenak, elbidea, telefonoak, emeia, pixka bat, ba, beraiekin harremanetan jartzeko. Eta indezakete bai imeiez, edo udalera deituz, edo udalera urbilduz, iduera horietan. Eta urtengo deialdirako, esan duzun bezala, ba, bi kategoria bereizi dire, alde batetikan bizitegi edo blokeak egonen dira, bai, ba, pixu ezberdinak eta familia ezberdinak bizi diren blokeak, eta beste aldetik egongo dira, ba, familia bakarreko etxeak edo baserriak. Eta orotara emanen dira seisari, bai, iruna kategori bakoitzeko.
Mhm.
Orduan ba pixka bat horrela antolatu dugu aurtengo deialdie.
Sari aipatu duzule, ze sari izanen da? Dirutan uste dut izaten direla?
Bai, badira uste dut 50 euroko sariak direla, 50 euro da sari bakoitza eta sei izango lirateke, beraz horrela eginen da. Eta, bueno, ba, uztaila hasieran, uste dut uztailaren bostean izango dala basarien banaketa.
Bai.
Aurreko aldian uste dut kulturetxean egintzala, eta, bueno, aurten ez dakit ziur nun, baina, bai, egingo da horrelako jardunaldi txiki bat, ez? Sari emanatzeko eta pixkat ba ikusgarritasun hori emateko.
Mm-hmm. Bueno, orden argi dago saioa parte hartzaileak lehiaketan bastandar guztiek parte hartzen aldutela, baina aintzinetik izena emanda. Eduki behar da. Hau da, adibidez, ni parte hartu nahi bali medu lehiaketa honetan, deitu beharko nuke zuke aipatu dituzun bidietara, udaletxera berara deitzen aldut, eta aizun ni naiz eta lehiaketa honetan parte hartu nahi dut. Horrekin nahiko izanen da, ba, izena bizenak eta gainera guztiek, ba, ardura dunek hartuko dituztelako.
Hori da, bai, hori da, bai. Beharko genukena izango litzetak izena bizena, baina, bueno, batez ere elbidea, ez? Gero hor, bueno, ez dut aipatu, baina bai, 17 arte bada izena emateko epea, eta gero ja, 17tik aurrera horre egonen dira, ba, bueno, pare bat aste eta iristen, ez, ekaina maiera arte, eta horre epaimai bat egongo da, eta, bueno, ba, aurkeztu diran pertsona horien helbidetara, o, bueno, etxeta jungo dira, kanpotik begiratzera, eta balorazio bat egiteko asmoarekin.
Bai, mhm. Bete behar berezirik ez du lehiakideak, ez da? Karrikatik ikusteko moduen egon beharko dire segurazkire leioa balkon eta kaleriek, eta gutik gehiago?
Hori da, bai, bai, ez dago lako irizpide zehatzik hau da edo nora aurkeztu daiteke, eta bai, alderri hortatik, ba, boixe, denok herritar guztia dira ongi etorri.
Bai, eta paintzeko momentuen, Lore Landari dagokionez, ez dago inongo baldintzarek ere, hor askatasun osoa du baztandar lehiakide horrek?
Hori da, norberak, ba hoxe, bere iritzi propio giko, ba etxian ze lora jarriz, hoxe, bakoitza duen gustuakin, ba erabakitzeko, ez, landare ze lore, edo ze elementu karena dituen hor.
Ba, orduen berriz ere azpimarratuko dugu izen emateko epea zabalik dagoela 17 bitarte, udaletxera dituz nahikoa dela, edo udaletxera hurbildu ere, bai? Eta
hori da.
Izena bizena elbidea telefonoa eta maila edo izan ezker utzi, eta horrekin kitxo.
Hori da, bai.
Badakigu epai maila zenbateko osatuko duten, zenba lagun izaten diren edo hor?
Bai, bai. Aurten uste dut epaimaia 34 pertsona osatuta egongo dela. Bi pertsona izango dira Arrasbaztan fundaziokoa. Eta ez edo bat bakarra ez nau ziur bat edo bi, oraintxe ja ezakik konfunditu da izan. Eta gero egongo da bai pertsona bat aditua dana lorate gintzan, bai? Eta gero arkupeaken ikastarotan, lorezentzako ikastarotan egoten denkideren bat edo beste egongo da baita ere. Mm-hmm. Hori da dakiguna oraingo zepaimaiari dagokienez.
Ba, beraz hor lorezaintzan eta lorekin eta lotura duten lagunak izanen dire, eh?
Bai, bai azkenean beraiek dira nik uste egokinak, ez? Olako valorazioak egiteko. Ba, bai.
Behin izena emanta, jagero 17tik 10 bat egunez, komentatu duzu, 17ra edo epai maiek izanen dute ba beren egiteko lana, balkoi eta leioen balorazioa egin beharko baitute, gero hautatu ahal izateko irabazleen izenak, irabazleak zeinek diren.
Hori da, bai, erronda bat egin beharko dute hor, gora eta bera, etxe ezberdinak gusteko, ez, karrikatik, eta hori bai, ukiko dute beraien lana hor, baina bai.
Eta behin emaitza eskutan izan ta horren emaitza horren aurka ez da ja hor segiten al, ez da apelatzen alkota, saioa, uste dut, ezetz.
Ez nik uste dut, ezetz, paimaiaren itza izango dala, azken hitza eta ezinen da apelatu hori.
Badakigu saioa balorazioko irizpideak zeinek diren?
Bai, bueno, ni badakit hor badirela balorazio irizpide batzu, baina bueno, hori epaimaiak jakinen du hobeki hau, eh?
Bai.
Dena den horre badira ba valoratzen diren gauzen artean, ba, adibidez, bada originaltasuna, ez, balore, loreak zeintzu diran erabakitzeko garaian, nola jarri, diseinua orokorrean, ez, nola ikusten dan, ez, lora bakoitza, baizik eta orokorrean, ba hori, ez, ze irudi edo ematen duen, eta gero, bueno, baita ere aipatzen zan, nolabait, ba, erabiltzen diren espezie varietateak, hor iraunkortasuna ere aipatzen zan, ezakit hori oso ongi nola baloratu beharko duen epaimaiak, hori aditua jakinen dute, baina bai, hoiek izango dira besteak beste, ba, balorazio irizpide batzuk. Hori bai, garrantzitsua zuk erran duzuna, baita ere, ba, kanpo aldetik ez, karrikatik ikusi alizatea, ez, zen epaimaiak ere hortik baloratuko du. Orduan, ba, hori kontuan hartzekoa da bai.
Ba, aski ongi, uste dut dena errandu gula ez dela, ba, Arras Baztan Fundazioa Balkoiak eta Leioak apaintzeko Baztan mailako bigarren lehiaketan antolatu duela. Animatuko dugu herritarrak honetan parte hartzera, animatu, konbidatu, ez da?
Hori da, bai, animatu zen azkenean, bueno, ba, herritarrak berez egiten dute, ez, nik uste dut, badagoela, olako ohitura bat, apaintzeko ana lorakin, etxeak Baztanen da Baztan inguruan, eta bueno, ba, izena ematea besterik ez da, eta bueno, ba, hoxe, animatzea, bueno, guztia, eta bai. Ikusiko dugu ezer gertatzen da.
Bai, ba, berez uste du ja lan hori egiten dugule, orai da, sarik eta baten parte hartzia da orai, eta horrek sortzen duen, ba, esaltxapiten bat, eta bat bertzarekin, barridiakin, bertzarekin, harremana, solasa, baina beraz zuk erranduzun bezala, ba, berez uste dut hemen tradizio handia dela, balkoi, kaleri, lore, etxingurua, gure lorategiak eta oso apainik idukitzea, eta ba, guztia txukun polit, eta azken finean horrek egunerokoa gozagarriagoa egiten gaituelako, eginkizun honek.
Hori da, dudarik gabe, bai.
Saioa, 17 arte izena emateko aukera dugu, ba gero etorriko da epaimaiak ikusteko, baloratzeko guzti, eta gero ustelaren 5 etorriko da irabazleen izenak jakiteko eguna. Ba, aski ongi, esker mile gurean izan zarelako.
Esker mile zuei.
Eta poliki eginen digunei ere gure jarraipena, eh?
Hori da.
Ba, egun hona izan aio.
Ongi izan aio.